Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Hei ja tervetuloa mukaan kuulolle. Puhumme tänään Venäjästä ja sen pidäkkeestä. Tarkastelemme aihetta vahvasti teorian puolelta, mutta sehän on kiintoisaa. Minun nimeni on Harri Vänskä. Isossa teemassa meillä on pöydän ympärillä kaksi Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijaa. Everstiluutnantti Simo Pesu, Venäjä-tutkimusryhmän johtaja sekä erikoistutkija Pentti Forström. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Jospa lähdetään liikkeelle tästä pidäketermistä ensiksi ja avataan se nyt näin ihan alkuun. Tarkoittaako se samaa kuin pelote? Simo.
Joo. Pidäke, pelote, deterrenssi. Nämä kolme sanaa kiertää teoreettisessa keskustelussa koko ajan. Ja niiden sellainen konseptuaalinen tarkastelu menee väistämättä aina sekamelskaksi, että se on niin kuin käsitteiden ja niiden merkityssisältöjen tarkastelu ja tulkintoja. Ja sitten se edellyttää aina sitten sellaista toistaiseksi jatkuvaa keskustelua niistä aiheista. Ja pelottaminen on sillä lailla kaikille meille tuttu asia ihmislajin edustajina, että se on toistaiseksi ja edelleen ollut niin ihmisen suojautumista toisen ihmisen hyökkäykseltä. Että sellaisena käsitteenä se on varmaan aika helppo ymmärtää. Ja sitten se on siirtynyt kansallisten strategioiden ja diplomatia osaksi yhtä lailla, että se on ihmisten välistä toimintaa, on se pelottaminen. Että siihen tuli muutos ydinaseen myötä, ja silloin sitä jouduttiin lähteä niin kansallisiin strategioihin ja diplomatiaan niin viemään sitä ajattelua. Että ydinase muutti käytännössä silloin tullessaan niin strategioiden luonnetta teoreettisemmaksi.
Että se oli niin suuri ase.
Joo. Se, eli sitä ennen sitä sodan käytiin voitiin kokeilla. Eli lähdetään käymään sotaan. Siitä se lopputulokset niin oli vielä muutettavissa. Sitten kun ydinase tuli siihen keskusteluun ja sitä alettiin teoreettisoimaan, niin sodan käynti sillä aseella niin todettiin niin tehokkaaksi, että sitä ei voinut aloittaa.
Eli kynnys oli hyvin korkealla.
Joo. Todettiin, että sen kynnys, ydinsotaan lähtemisen kynnys todettiin sellaiseksi, että jouduttiin pohtimaan asiaa, että sotaa pitäisi ennaltaehkäistä, eikä sitä voisi lähteä käymään. Eli sitten strategiat suuntautuivat siihen suuntaan. Jos me pelotetta katsotaan itsessään, niin se ei ole sellaisenaan niin kuin sodankäyntiin liittyvä asia. Se on sellainen potentiaalinen, eksistentiaalinen uhka ja sen väistäminen on mielessä siellä sen pelotteen takana. Eli siinä ei lähdetä muuttamaan mitään konkreettista, vaan manipuloidaan sitä uhkaa, jotta kyetään ylläpitämään kansainvälisen järjestelmän, niin valtioiden välisen niin sosiaalisen kanssakäymisen vakaus. Se on väistämättä aina psykologinen tekijä.
Millä tavalla sitä uhkaa voi manipuloida?
Joo. Siinä rakennettiin teoria, koska meillä oli se ydinase käsissä, niin jouduttiin rakentaa teoria sellaiseksi, että kuvataan tämä mahdoton tekijä ydinaseella sodan käyminen mahdolliseksi. Ja lähdettiin pohtimaan sitä ydinaseen käytävän sodan kontrollointia ja rajoittamista, miten se olisi mahdollista. Siihen sitten rakennettiin välineitä ja ajatuksia, eli esimerkiksi tällaiset taistelukentän ei-strategiset ydinaseet on yksi kantaa sellaista ajatusta, että ydinasesota olisi niin hallittavissa ja manipuloitavissa, että se ei veisi lopulliseen tuhoon. Ja tällaisessa, sitten kun lähdetään tällaista rajoitettua sotaa käymään, niin siellä käydään kauppaa niin kuin kahdesta perusasiasta, että mikä se sodan lopputulema on ja se, että millä lailla se sota käytäisiin. Eli lähdetään käymään keskustelua sen kilpakumppanin kanssa niin erilaisilla välineillä, eli manipuloidaan sitä riskiä. Eli sen pelotteen ajatus on ehkäistä se asevoiman käyttö. Ja sitten, jos se kilpakumppani lähtee siihen aseellisen voiman käyttöön tai turvautuu siihen, niin sitten ehkäistää taas se mahdollinen pyrkimys laajentaa tai syventää sitä asevoiman käyttöä. Eli vaikka käydään sotaa, niin se pelote ja sen luominen voi jatkuu läpi sen konfliktin, läpi sen sodan kaikilla menetelyillä, mitä valtiolla vaan on käytettävissä. Mutta se, että näillä ydinaseilla aiheutetaan se kauhu ja se lopullisen tuhon kauhu, niin se, että niitä lähdettiin muuntamaan puolustukseen, hyökkäykseen soveltumiksi asejärjestelmiksi, niin sille ei vaan löydetty sitten tuossa 50-luvulta 80-luvulla, sille ei löytynyt teoreettista perustaa, mistä oltaisiin yhtä mieltä. Ja ydinsota on sitten tällä hetkellä, ja se pelote, mitä sillä ydinaseen luodaan, niin se on teoreettisesti, poliittisesti ja strategisesti, niin kukaan ei ole kystynyt osoittamaan, että se olisi jollain lailla hallittava se kokonaisuus. Että tuossa olisi ehkä sellaisia perusasioita siihen niin asiaan. Esimerkiksi Neuvostoliitto totesi virallisesti tämän ydinaseella sodan käymisen mahdolliseksi niin puoluekokouksen jälkeen tulossa 1977. Ja siellä oli sitten pyrkimys, sen jälkeen syntyi pyrkimykset aseriisuntaan. Ydinaseen.
Ja kansainvälisiin neuvotteluihin.
Siitä kilpakumppanin Yhdysvaltojen kanssa niin neuvonpito. Että se ehkä se niin kuin taustasta, että millä lailla toi pidäke, pelote, deterrenssinimike, miten se sitten niin kuin, miten sitä voi käsitellä. Eli se on sellainen viuhka erilaisia käsitteitä, joista joudutaan käymään keskustelua, että miten valtioiden väliset suhteet järjestetään.
Annetaanpa nyt sitten puheenvuoro myöskin Pentille. Miten sinä
joo,
näet?
Ehkä, joo, tämä on varmasti näin. Ja se voisi tietyllä tavalla yksinkertaistaa, jos lähtee pidäkettä ja pelotetta vertailemaan siinä mielessä, että pidäke on enemmänkin tällaista toimintaa viittava, ja pelote on sitten taas tavoitetta, mitä tällä pidäkkeen tekemisellä haluttaisiin saavuttaa. Se on yksi tapa käsitellä sitä asiaa, ja tämä on ainakin minusta sellainen niin kuin järkeenkäyvä, jos sitä lähdetään niin kuin venäläisellä terminologialla käsittelemään, kun venäläinen termi tähän pidäkkeeseen on aika hankala. Se on aika kätevästi valittu, jonka ydinasia on tällä pidäkkeellä pidetään joku asia poissa omasta läheisyydestä ja pidetään se niin kuin ulottumattomissa ja taas sitten venäläisillä on tämä pelotteeseen ihan oma sanansa ja se viittaa nimenomaan tällaiseen pelkotilan aiheuttamiseen. Hyvä tässä kontekstissa, mikä Simo toi esille, niin on myöskin se, että siinä voi olla tällaisia pakkokeinoja, sillä voidaan kiistää jotain asioita ja siinä mielessä se on hyvin, niin kuin tuli esille, hyvin moniulotteinen käsite. Mutta mun mielestä tällainen selkeä yksi ratkaisu on siihen, että lähdetään siitä, kun mitä tapahtuu, kun pidäkettä tehdään, niin se on toimintaa ja sillä pyritään aikaansaamaan pelkotila jossakin vastaosapuolessa ja silloin tämä on aika niin kuin selkeästi hallittavissa oleva yhtälö.
Eli se on pelkotilaa siellä vastustajan korvien välissä.
Mä voin tästä pelosta ottaa lyhyesti kiinni ja sit logiikasta, että se on psykologinen vaikutus tuossa pelotteessa ja sillä pelolla, niin se on aina siinä on riskilaskelma, joka otetaan sen, että mitä halutaan saavuttaa, niin kuinka paljon me voidaan riskeerata ja sitten minkälaisen riskin se luo sille vastustajalle, kuinka ennalta-arvaamaton siitä konfliktista tulee. Ja tämä pelko on aina sen sitten niiden laskelmien se epävarma osuus, kun se on psykologinen se efekti. Se on aina monien tekijöiden yhteisvaikutus siinä tilanteessa, jossa ollaan. Ja päätöksentekijöiden tunteet ja maailmankuvat tulee tässä kohtaa peliin. Ja niihin on tosi vaikea niin kun liittää kustannus- ja voimasuhdelaskelmien logiikkaa niin sellaiseen tunteelliseen maailmankuvaan perustuvaan päätöksentekoon ja sieltä sitten syntyvää ajattelutapaa. Se ei ole objektiivinen se pelko koskaan. Ja sitten sen jälkeen se pelon aiheuttaja ei voi olettaa, että se valinta olisi niin kuin rationaalinen hänen kulmastaan, mitä se tekee, se ketä halutaan pelottaa. Se ei ole selvä. Eli se on aina epävarma. Ja kaikki toimet, millä vahvistetaan sitä epävarmuutta, niin itse asiassa niin on se yksi osa sitä pelotetta, että sen pitääkin olla epävarma, koska se ei perustu mihinkään logiikkaa, joka johtaa deduktiivisesti tästä pisteestä tähän pisteeseen.
Eli se ei ole ennustettava?
Se ei saa olla ennustettava. Sillä on ennustusarvoa, mutta se ei saa olla täsmällisesti niin ennustettava, jolloin syntyy pelko jonkun tasoinen. Pelon sisällä niin siellä on, että millä lailla sitä pelotusta tehdään, että sitten lähdetäänkö rankaisemaan, eli jos teet näin, rankaisen sinua näin. Se on teoreettisempi ja psykologinen juttu. Se ei edellytä välttämättä mitään konkreettista tointa. Jos uhkaan ja toinen ei toimi, toimiko uhkaus vai tapahtuuko se jostain muusta syystä. Eli rankaiseminen on aina psykologinen. Kiistäminen on sitten, mihin Pentti tuossa tarttui kanssa, se on sellainen konkreettisempi asia. Eli se edellyttää jonkun toimenpiteen, eli se sun vastustaja lähtee tekemään jotain tointa ja sä asetat sille esteen, pysäytät sen vastustajan toimen. Osoitat, että tämä este on tässä nyt, jos aiot toimia, niin sä törmäät tähän. Tai sä törmäät siihen nyt. Eli niissä on, se on konkreettista alkaa olla. Sitten me aletaan puhumaan tästä niin kuin sodan käymisestä siinä kohtaa, miten sitä estettä käytetään, mutta tämä on menee poliittiselle puolelle ja on hyvin teoreettinen käsite, kun me uhataan joku uhkaa rankaisulla, niin kuin tässä esimerkiksi strategisen ydinaseen kohdalla on ajatus, että jos hyökkäät meitä vastaan, niin teet itsemurhan. Niin. Se ei ole millään lailla todennettavissa koskaan, muuta kuin yhdellä tavalla.
Sitä ei toivota sen käyttöön.
Ruvetaanko kuorimaan sitä Venäjän pidäkettä? Mitä siitä voidaan sanoa?
Joo, kyllä tämä mitä tuli esille, se kiistäminen ja rankaisuperiaatteet on niin kuin olemassa. Se on ihan selvää. Minä lisäisin tähän kyllä äskeiseen tähän nimenomaan se, että sen tunteen aikaansaaminen, niin sehän edellyttää tiettyä informaatiota, että me tiedetään, että sillä vastapuolella on joku kyky vaikuttaa meihin. Se täytyy olla tiedossa. Siis ehkä on tämä aika subjektiivinen mielipide, että jos en mä tiedä jotain, niin mä en osaa sitä pelätäkään. Mutta jos mä tiedän jotain siitä, mitä sillä voidaan jollakin välineellä saada aikaan, niin silloin siinä voi olla mahdollisuus, että minussa herää tietty varovaisuus, tietty pelkotila ja ajatus siitä, että mitäs jos he käyttääkin, niin voi tapahtua jotain. Ja siinä suhteessa tämä aika hyvin, jos nyt Venäjästä puhutaan nimenomaan, niin viime vuosina on hyvinkin harrastettu tätä informaatiovaikuttamista ja informointia yleensäkin heidän sotilaallisista kyvyistään. Ja sillä on nimenomaan, jos puhutaan nyt sotilaallisista harjoituksista, jota tuostakin he harjoittaa, niin sillä on nimenomainen tietysti se, että se on koulutustapahtuma heille, mutta siinä on myöskin se informaatiofunktio olemassa, jolla on tarkoitus ulkomaailmaa informoida siitä, että heillä on tiettyjä kykyjä olemassa. Ja sillä tavalla he ruokkii tätä, sanotaanko nyt, mä puhun mielellään pidäkettä, jolla on tarkoitus aiheuttaa ehkä tiettyä pelkotilaa. Ja tässä heidän sanotaanko toimintaperiaatteissaan on hyvin vahvasti näkyvissä myöskin yksi toinen piirre, joka on päätöksentekokyky. Siis sen johtamisjärjestelmän toimivuus ja sen luotettavuus ja niin kuin venäläiset sanoo, tietynlainen järkähtämättömyys. Ja se tietysti alkaa, mikä hyvin usein tulee esille, on heidän hallintojärjestelmästään ja alkaa sieltä presidentistä ja hänen ominaisuuksistaan ja esiintymisistään ja lausunnoistaan ja myöskin siitä, mikä tietysti on asevoimien kannalta oleellista, että hän on niiden ylipäällikkö. Hän on tietyllä tavalla operatiivinen komentaja, mitä tulee erityisesti näihin ydinasekysymyksiin ja sillä vaikuttamiseen. Se on ihan selvää. Ja tämä on myöskin yksi mun mielestä se funktio, minkä takia myöskin Venäjän tiedotusvälineet haluaa tästä presidentistä antaa tietynlaisen kuvan, joka on tietynlainen ongelmanratkaisija ja nopea päätöksentekijä. Ja
voimamies.
Ja voimamies siinä suhteessa on sitten asevoimien harjoituksissa esiintymistä tai jotenkin muuten. Tässä on niinku mun mielestä kaksi tällaista tiettyä edellytystä, jotka täytyy olla sillä vastapuolella tiedossa, että tämä homma toimii niin kuin he on ajatellut sen toimivan.
Joo, mä voin tuossa ottaa siitä sen verran kiinni tuosta, että se on tosiaan siinä rankaisemisen ajatuksessa, niin se on oltava se, että sillä on mitään merkitystä, niin sen, ketä uhataan rankaisulla, niin sen on ymmärrettävä, että tämä rankaisu on välitön ja se on varma.
Koska
muutenhan sillä ei ole, muutenhan se on täysin teoreettinen se käsite, koska sitä ei toteuteta. Jos ei se ole täysin selvä sille vastustajalle, niin sehän ei toimi silloin. Ja sen takia se on epävarma, jolloin sä et voi luottaa pelkästään siihen rankaisuvoimaan lähtökohtaisesti monessa tapauksessa, vaan sulla on oltava pidäkevoima, jolla sä voit pidätellä. Tuosta muista venäläisistä muuta käsitteistä, niin ehkä se Pentti lähti siitä keskustelemaan siitä strategisesta pidäkkeestä, että hän varmaan, jos sä kuvaat kohta tätä järjestelmänä, mutta se on valtion turvallisuutta, on se strateginen pidäke. Ja sitten valtio käyttää siihen turvallisuutensa edistämiseen niin kaikki keinoja, mitä sillä on käytettävissä. Että se on aina kansallinen valinta poikkeuksetta. Venäläisillä on omat kansalliset valintansa. Ja se kohdistuu kokonaisuuksiin, yhteiskuntiin. Se ei ole pelkästään johonkin päätöksentekijää vain suunnattu, vaan se pidättelee toisia yhteiskuntina tai sitä mahdollisiksi uhkaksi katsottua vastustajaa. Et siellä on se, miten tämä on syntynyt, tämä venäläinen pidäkejärjestelmä, niin siellä on varmaan ehkä siihen asti kannattaa mennä, että 90-luvulta asti, niin silloin käytännössä Neuvostoliiton romahtaessa niin jäi vain ydinase käsiin siitä Neuvostoliiton tuhkasta. Eli he tekivät johtopäätökset, että tavanomaisessa sodassa suurvaltojen välillä, niin heillä ei ollut menestymisen edellytyksiä sen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, jolloin ydinaseelle tuli uusia tehtäviä. Ja sitten sieltä tuli vuosituhannen taitteessa, siellä tuli niinku tällainen tavanomainen pidäkeajattelu, että voisiko sitä pidäkettä hoitaa muutenkin kuin tuolla ydinaseella, niin tuli teoreettiseen keskusteluun ja asejärjestelmäkehitykseen. Siinä välissä luotiin ajatus siitä, että miten sillä strategisella ydinaseella ja sillä ei-strategisella ydinaseella, joka voidaan ennaltaehkäistä se mahdollisen toisen suurvallan hyökkäys. Sitä ennen nämä ydinaseita oli käsitelty yhtenä osana sitä heidän sotilaallisia teorioitaan ja sotilaallista järjestelmää, joilla mahdollistetaan voitto taistelussa, operaatiossa ja sodassa. Mutta se tehtävä muuttui silloin 90-luvulla. Se piti pohtia uudestaan teoriaa, miten sitä käytetään ennaltaehkäisemiseen, niitä koko järjestelmäisille ydinaseille rakennettiin uusi tehtävä. Ja sitten tämä tavanomainen pidäkeajattelu, niin sitä käytiin sitä teoreettista keskustelua venäläisessä strategisessa akateemisessa yhteisössä siihen aikaan. Mutta sitten ei kirjattu siten, että se kirjattaisi se tavanomainen pidäke, niin tavanomaisen aseen pidäke, että sitten ei kirjattu vielä mihinkään julkilausuttuun doktriiniin, strategiaan, ajatukseen.
Oliko siihen joku erityinen syy?
Niitä ei ollut niitä välineitä.
Kerta kaikkiaan ei.
Niitä ei vaan ollut. Ne oli todettu 90-luvun alussa Yhdysvaltojen Persianlahdessa toteuttamassa operaatiossa, että kyllä näillä tavanomaisillakin aseilla voi tehdä pidäkettä ja siitä, minkälaisia vaikutuksia niillä saa aikaiseksi. Ja ne todettiin osin vastaaviksi kuin mitä ydinaseella voi saada aikaiseksi, mutta niitä ei ollut niitä välineitä vielä siinä vaiheessa käsissä. Ja asevoiman rooli, kun on tällaisessa strategisessa pidäkkeessä, niin sillä voidaan pelottaa, rajoittaa ja pakottaa. Niin me ehkä niin kuin se kokonaisuutena me saatetaan, että valtio pidättelee ja kilpailee muiden kanssa, mutta asevoiman rooli on väistämättä se pelottaminen, rajoittaminen ja pakottaminen, niin sen takia se keskustelu, kun me puhutaan asevoimasta ja pidäkkeestä, niin se menee näihin, näiden kolmen käsitteen alle, että venäläiset käyttää noita kolmea sanaa, aina kun ne puhuu asevoimasta ja pidäkkeestä, muun muassa noita kolmea, että pelottaa, rajoittaa ja pakottaa. Ja sitten näin asevoimalla tätä tehdään, niin siellä aiheutetaan aina vahinkoa sille vastustajalle. Eli satutetaan sitä vastustajaa siten, että se suostuu siihen vaatimukseen. Ja siellä on sellaisia eri tapoja käsitellä sitten sitä vahinkoa on se, että jos satutetaan vihollista sen verran, että se suostuu, tai sitten satutetaan niin, että se on sietämätöntä. Ja silloin me tullaan siihen ydinaseen molemminpuolisen tuohon pelotelogiikkaan sieltä kylmän sodan ajalta. Se on se sietämätön tappio, tarkoittaa sitä, että jos kosket minuun, niin satutan sinua niin, että sinä et ole enää olemassa.
Nyt se on lopullinen tappio.
Lopullinen tai sietämätön, että se katoaa silloin jollain lailla se toimijana olemasta. Mutta silloin tuli tällaisia, alettiin pohtia tällaisia, jotta sitä voidaan niinku käyttää tämän tyyppisiä tehtävää, sitä ydinasetta, kun menetettiin se tavanomainen sodankäyntikyky omasta mielestä suurvaltojen kautta, niin lähdettiin pohtimaan sellaisia mahdollisuuksia, että satutetaan sen verran, että se suostuu se vastustaja joko olla aloittamatta sitä uhkaavaa tointaan tai keskeyttämään
se. Voiko se olla joku rajoitettu pienimuotoinen ydinisku?
Joo, nämä... Siellä jäi sellainen yksi käytännöllinen asejärjestelmä jäi silloin sinne venäläiseen arsenaaliin, joka sanotaan, että ei-strategiset ydinaseet. Ja niille tuli iso rooli siinä, koska ne niin kuin merkitykseltään kantaa sellaista ajatusta, että se eskalaatio, se, että lähdetäänkö syventämään tai laajentamaan konfliktia, että se on hallittavissa ydinaseellakin. Että ne on pienempiä ja ne ei kanna niin pitkälle. Ne ydinaseet, ne on ne kaksi keskeistä juttua niissä. Niin se oli se järjestelmä, jotka edelleen, ne ovat olleet siellä aiemmin kymmeniä vuosia, ne ovat edelleen ne järjestelmät siellä, mutta silloin niille tuli sellainen merkitys, jossa lähdettiin pohtimaan sitä ennaltaehkäisyä ja toisen pysäyttämistä. Ja silloin se tosiaan se tavanomainen ase, kun niitä alettiin pohtimaan, että voitaisiin iskeä tavanomaisilla aseilla myöskin, mutta niitä ei vaan ollut siinä kohtaa. Nyt ollaan vuosituhannen taitteessa.
Jospa katsottaisiin Venäjän järjestelmän sotilaallista kehitystä, minkälaisena, Pentti, sinä sen näin?
Joo, kyllä se on, tämä niin kuin tuli esille, että se Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin oli ihan selvää, että tavanomainen sotilaallinen voima, jos nyt jaetaan sotilaallinen voima ydinasevoimiin ja tavanomaisiin tällaisen kategorinen jako, niin se tavanomainen ovainen voimahan ei ollut millään tavalla toimiva järjestelmä. Siinä oli tiettyjä elementtejä, tiettyjä osia, jotka pelasi ja tietyllä tavalla oli olemassa, mutta ei niin kuin sellaisena sotaa käyvänä organisaationa. Se olikin hyvin kyseenalainen. Niin kuin nähtiin Pohjois-Kaukasiassa sitten Tšetšenian sodassa, niin ensimmäisessä silloin 90-luvun puolivälissä kuin sitten 2000-luvun taitteessa. Ja tähänhän liittyy tämä peloteajattelu nimenomaan silloin, että kuviteltiin, että Venäjän ydinase pitää, sillä pystytään ehkäisemään kaikkien uhkien syntyminen, realisoituminen, mutta näinhän ei tapahtunutkaan. Ja tässä oikeastaan kaksi isoa tapahtumaa oli nimenomaan Pohjois-Kaukasian sodat, siis Venäjän sisäinen Tšetšeniassa 94-96 ja sitten 99 eteenpäin ja huomattiin, että hetkinen, meillä on tällainen arsenaali, ydinasearsenaali, mutta se ei toimi, se on itse asiassa käyttökelvoton. Ja toinen oli sitten toinen oli sitten se 1999 Kosovon pommitukset, jolloin, joka aiheutti Venäjän, sanotaanko nyt sodan johdossa, niin kuin aha-elämyksen siitä, että länsiliittouma voi käyttää sotilaallista voimaa ilman YK-mandaattia. Ja silloin huomattiin, että hetkinen, mitäs jos se kohde onkin Moskova ja siellä haluttaisiin vaihtaa niin kuin johto joksikun toiseksi. Ja tämä oli se mun mielestä sellainen iso perusasia, perusmotiivi, minkä takia lähdettiin sitten 2000-luvun itse asiassa alusta alkaen suunnittelemaan, että tälle tavanomaiselle voimalle pitäisi tehdä jotakin, että se saataisiin niin kuin tuoduksi tähän ensinnäkin niin kuin sotilaalliseen voimaan liittyväksi, että se olisi toimintakykyinen ja sillä olisi sitten jälkeenpäin, mikä tuli, niin olisi myöskin tällaista pelotearvoa tai pidäkkeellistä arvoa tällä koko toiminnalla. Ja tässä on mun mielestä tavallaan tämän 2008 alkaneen reformin, sanoisiko nyt, sivuvaikutus. Se perustarkoitus oli ensinnäkin se, että saadaan se tavanomainen sotaväki niin kuin jollain tavalla toimintakuntoiseksi. Se oli se yksi. Mutta myöskin sille sitten jälkeenpäin tuotiin konseptuaalisesti, niin kuin jos sanotaan, niin sotilasdoktriineissa tehtävä tähän pidäkkeeseen liittyen. Ja silloin aletaan päästä siinä 2010-luvulla. Venäläistä alkoi puhua strategisesta pidäkkeestä. Tätä ennen oli lähinnä käytetty ydinasepidäkettä, ydinpelotetta ja siihen liittyviä. Ja itse asiassa ei käsitettykään, että olisi jotain muita pelotetta olla, vaan mutta 2010 sotilasdoktriinissa ja erityisesti 2014 sotilasdoktriinissa sitten selkeä funktio annettiin, niin kuin toimintaperuste tai itse asiassa tehtävä tavanomaiselle asevoimalle, että senkin pitää olla niin kuin pelottavuutta aiheuttava väline. Ja tämä on niin kuin se minusta se iso kuvio, miten tässä pelote- ja pidäke-kontekstissa Venäjän asevoimia kehitettiin.
Eli se oli suuri muutos, tämä ajattelun muutos?
Se on ollut iso muutos, joskin se on tietynlainen evoluutionomainen kehittyminen, joka yhtäältä siitä on vähän nyt, sanotaanko, debattia käydään siitä, että kumpa on muna ensin vai kana ensin, siis tuleeko konsepti, siis käyttöperiaatteet ja suunnitteluperiaatteet ensin vai tuleeko se varsinainen kyky ensin. Se on vähän sellainen, mistä voidaan diskuteerata ja taittaa peistä, mutta se ei ole ehkä se oleellinen asia, mutta oleellinen asia on nykypäivänä. Tähän päivään mennessä, mikä ollaan tultu, että se on olemassa sekä konseptuaalisesti, niin kuin käyttöperiaatteeltaan, idealtaan, että kyvyiltään olemassa niin kuin toimiva järjestelmä.
Mitä sen toimivuudesta voidaan tietää?
Toimivuudesta kyllä nähdään itse asiassa joka päivä esimerkkiä. Tänään nähdään Ukraina vastaisella rajalla, niin kuin formuloimassa sotilaallista voimaa. Venäläiset harjoittelee tuostakin sellaisia, joista myöskin informoidaan ulkomaailmaa. Venäläiset on Syyriassa, venäläisten strategiset pommikoneet lentää, sanotaanko säännönmukaisesti, maailman eri alueilla, ja venäläiset on muutoinkin läsnä eri paikassa. Ja siis se on tavallaan sitä pidäkeorganisaatiota ylläpidetään koko ajan. Se on niin kuin mun mielestä se osoitus siitä. Ja sitten, mikä on tietysti viime vuosina ollut hyvin silmiinpistävää, on nämä erityiset niin sekä isot säännönmukaiset sotilaalliset harjoitukset että tällaiset niin sanotut yllätystarkastukset, joita on tuon tuostakin pidetty eri puolilla Venäjää, jolla nimenomaan halutaan sen järjestelmän yllättävyyttä testata ja se, että onko se nimenomaan äkillisissä tilanteissa toimintakykyinen. Se on mun mielestä sellainen ihan ilmeinen tarkoitus näillä koko hommalla.
Joo. Mä voin tuohon ottaa tosiaan eli sellaista asejärjestelmäkehitystä toteutettiin tuossa 2000-luvulla, mutta niitä aseita ei kyetty valmistamaan sellaisissa määrissä, että niillä olisi ollut iskuaseella olisi ollut niin kuin varsinaisia, niiltä olisi saatu jonkunnäköistä vaikutusta aikaiseksi. Mutta tässä tosiaan 2010-luvulla niin se niiden aseiden tuotanto ja määrät on alkanut sellaisia, että kyetään testaamaan ja osoittamaan sitä kykyä. Ja toi, mihin Pentti viittasi tuohon Syyriaan, niin se on niinku sellainen keskeinen koekenttä, missä taas sitten näitä iskuaseita ja niiden käyttöä on kyetty A testaamaan ja B näyttämään niille kilpakumppaneille, että meillä on kyky ampua yli horisontin haluamaamme kohteeseen tällaisilla aseilla. Nyt on vaan kysymys siitä, että kuinka paljon niitä aseita sitten on. Eli tämä 2010-luku on tuonut sellaisen mahdollisen testauksen ja siihen tavanomaiseen pidäkeajatteluun, jolla korvataan sitä ydinasetta ja sen heikkouksia siinä niin kuin todellisessa elämässä. Ja se on ehkä se Syyrian merkitys, ei varmaan voi niin kuin seuraava vuosikymmenen kehitykselle voi tässäkään suhteessa liialti korostaa, että se on sellainen testikenttä, missä pystytään sekä niin kuin kokeilemaan niitä järjestelmiä, että yhtä lailla osoittamaan niiden toimintakyky niille kilpakumppaneille. Että se on varmaan semmoinen hyvinkin olennainen ajatus. Tuossa ehkä sellaisen niin kuin tavanomaisen asevoiman tasapainon ajatuksesta, mikä silloin venäläisten näkökulmasta 90-luvulla horjahti heidän epäedukseen, ja on nyt sitten 2010-luvulla niin on korjaantunut osin, mutta ei mitä ilmeisimmin riittävästi. Niin siihen liittyen niin tällaisilla taustaoletuksilla, että sillä ydinaseella olisi niin kuin tavanomaista asevoimaa parempi teho vastustajan pidättelyssä, ja se, että sitä ydinaseen käytön, voimankäytön laajentumista, hallintakykyä, niin niitä on sekä keskustelussa, että nyt nähdään, että käytännössä sitten on niin kuin kiistetty, että ei se ihan välttämättä näin olekaan. Ja sitten niin kuin Pentti kuvaili tuossa tuon tavanomaisen asevoiman vahvistumista nyt 2010-luvulla, eikä siellä näyttäisi olevan minkäännäköistä pysäyttävää tekijää, miksei se jatkaisi samalla trendillä niin 2020-luvullakaan. Niin silloin ydinaseen merkitys tässä pidäkkeen ylläpitämisessä, niin se on vähenemässä tällaisessa ajattelussa. Me katsotaan, että tavanomainen asevoima suurvaltakonfliktissa Venäjä katsoo, että se pystyisi pidättelemään kilpakumppaniaan, niin tavanomaisen aseen, niin silloin sitten se ydinaseen merkitys olisi vähentynyt.
Voiko se johtaa siihen, että suurvallat voivat helpommin sopia ydinaseiden rajoittamisesta?
Ei välttämättä johda siihen, että se, jos me vilkaistaan sitä ydinasetta tässä keskustelussa, niin se, me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa aikanaan kylmän sodan aikana rakentunut Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen suhde, jota hallinnoitiin sitten muun muassa ydinaseella ja sen aiheuttamalla molemminpuolisen tuhon uhalla, eli manipuloitiin sitä pelkoa, niin se on edelleen niin kuin olemassa eikä ole katoamassa mihinkään. Eli venäläiset ovat uudistaneet hyvin niin selkeällä systemaattisen ohjelmalla sitä omaa ydinasearsenaaliaan, joka pystyy täyttämään nämä ydinaseelle asetettuja tehtäviä, kuten se, että heillä on ydinasevaltion status kansainvälisessä järjestelmässä muiden yksittäisten ydinasevaltioiden ohella, ja se, että he pystyvät ennaltaehkäisemään ydinasehyökkäyksen oma itseään kohtaan, koska heillä on vastaiskukyky, ja se, että he pystyvät pidättelemään mahdollisesti vastustajaa lähtemästä hyökkäykseen, tavanomaiseen tai johonkin muun hyökkäykseen, tai ehkäisemään sen, tai pysäyttämään sen hyökkäyksen, koska heillä on sellaisia ydinaseita, kuten nämä ei-strategiset, joita voitaisiin periaatteessa käyttää. Ne ei ole menettäneet merkitystään sellaisenaan, eli niitä uudistetaan kaikkia. Ja selkeästi tällainen uudistuskierros silloin kymmeniä vuosia, ja se kestää kymmeniä vuosia, ja se vaikutukset on sen jälkeen kymmeniä vuosia, eli niiden käyttö, järjestelmien niin kuin käyttöikä ja se käyttökaaret, niin on kymmenien vuosien mittaisia, niin ne ei tule katoamaan mihinkään. Ja Yhdysvallat puolestaan on sitten parhaillaan käynnistämässä sitä uudistuskierrosta omissa ydinaseissa. Eli tämä dynamiikka, minkä on syntynyt kymmenien vuosien aikana näiden kahden valtion välille, niin se on edelleen olemassa. Ja nyt siihen sitten haluttaisi toki Kiina saada tällä hetkellä mukaan, ja se, että se tehtäisiin kolmikantaista tai laajempaa niin järjestelmää, niin sellaista ei ole tällä hetkellä näkyvissä. Kukaan ei ole vielä keksimässä sellaista. Että se on tosiaan sellainen asia, mikä pitää tehdä. Sitä ei ole olemassa. Tämä ydinsuhde on jo olemassa. Mutta toinen tausta, mikä siellä on taustalla, niin tässä on sellainen teknologiakehitys, joka sitten muuttaa näiden erilaisten aseiden välistä suhdetta. Eli tosiaan se, mistä tässä nyt ollaan puhuttu, mikä sen tekee sitä tavanomaista pidäkettä, on se risteilyohjus, joka on jo hyvin vanha keksintö viime vuosituhannelta, jota amerikkalaiset käytti ensimmäistä kertaa massiivisessa mittakaavassa Persianlahdella. Se on se, mitä venäläinen tällä hetkellä rakentaa yhtenä osana sitä tavanomaista pidäkettään.
Ja vastustajien pitäisi rakentaa kyky puolustautua niiltä.
Joo. Sehän on hyvin tavan, sehän on tekniikka, jota löytyy jo kaikilta merkittäviltä sotilasvaltioilta, ohjusteknologiat ja ne risteilyt. Ehkä ei noin pitkän kantamaan kuin mistä tässä puhutaan. Mutta se on ollut käyttöajatusten ja varustelun painopiste, se mistä venäläiset on kirjanneet niin kuin virallisiin dokumentteisiin 2010-luvulla. Se on kypsää koeteltua teknologiaa ja se tulee säilyy seuraavat 10 vuodet. Mut se, mikä siellä on erityistä venäläisessä ratkaisussa, on se, että he viestii, että nämä pitkän kantaman aseet on kaksoiskäytettäviä, että niihin voidaan laittaa joko ydinkärki tai sitten niihin voidaan laittaa tavanomainen taistelukärki.
Tilanteen mukaan.
Joka luo taas yhden tason, askeleen konfliktiin, jossa voidaan viestiä se, että aiotaan seuraavaksi asettaa ydinkärkiä näiden yksiköiden käyttöön, mitkä nyt tällä hetkellä on tavanomaisin aseen varustettuna. Että se tuo taas yhden välineen siihen lisää, että se on sellainen lisätaso, joka antaa sekä psykologisen vaikuttamisen mahdollisuuden, eli pelottaa ja yhtä lailla sitä pidätellä, jos toisella on sellaisia asejärjestelmiä, joita esimerkiksi ei ole tuhottavissa tavanomaisin asein. Tai esimerkiksi jos maan alle syvälle pitää mennä, niin se ydinase on sen tuhovoimaan edelleen siihen varsin käyttökelpoinen.
Miten sä, Pentti, näet, mikä on Venäjän ensisijainen kyky horjuttaa vastustajia?
Niin, kyllä ensisijainen on tämä pidäke nimenomaan, mitä nyt tänäkin päivänä harjoitetaan, että se on se ajatus, millä tavallaan pyritään vaikuttamaan siihen potentiaaliseen vastustajaan. Se on ihan selvää ja tähän oikeastaan toisin lisää nyt tämän tavanomainen ydinasekysymykseen liittyvä suhde, niin kuin tuli esille, että se sitä mukaan, mitä tavanomainen voima kehittyy. Me ei tiedetä sitä, sanotaanko lopputulosta, end stateä, mihin Venäjä on pyrkimässä. Se on varmasti laadullisesti parempi, ei ehkä määrällisesti mennä siihen asti, missä Neuvostoliitto oli. Siihen ei varmastikaan päästä, mutta se on jossain sillä välillä. Mutta se, niin kuin tuli esille, niin se suhteellisesti vähentää ydinaseen merkitystä. Ja niin kuin siinä tuli esille sitten taas, mutta tätä vähennystä tietyllä tavalla vähennetään sillä, että siellä onkin kaksoiskäyttöväline, jolla sitä voidaan tehdä ja tavallaan luodaan se epävarmuuden tunne, että onko se tavanomainen kärki, onko se ydinkärki. Ja siinä suhteessa tämä teoreettinen ydinaseen, niin kuin sanotaanko, poistuminen on teoriassa kyllä mahdollista, jos muita välineitä on riittävästi, mutta niin kuin tuli esille, että tämä kansainvälinen kenttä on sitten sellainen, jossa täytyy olla muut tekijät mukana, jotta tähän, sanotaanko, ydinasevapaaseen maailmaan päästäisiin. Ja tällaisesta Venäjä on tämän kyllä niin kuin julistuksellisesti tuonut kyllä esille, että tämä on teknisesti, tämä olisi mahdollista, mutta tietävät hyvin lähtiessään siihen, että siihen ei ole oikeaa valmiutta, ei Kiinalla, ei Yhdysvalloilla, eikä varmasti heilläkään. Ja siinä suhteessa tämä ydinase on ja tulee pysymään vielä, niin kuin Simo sanoi, kymmeniä vuosia. Ja sitä tullaan päivittämään, sitä tullaan upgradeaamaan, siitä tulee uusia versioita ja niin edespäin. Se on varmasti sellainen, ja valitettava yleissotilaallinen piirre on se, että eihän pistimestäkään olla vielä päästy eroon. Se on edelleen käytännössä kaikilla asevoimilla olemassa. Mutta kukaan ei, että onko sille tarvetta oikeasti olemassa, mutta se on edelleen siellä. Ja siinä suhteessa, kun sotaväki on jonkun välineen saanut, niin ei se sitä kovin helpolla luo.
Pois anna, niin.
Niin, se on ehkä tällainen voisiko nyt sanoa inhimillinen piirre tässä asiassa, jos niin voidaan sanoa. Mutta tämä ydinaseen poistuminen on tietysti hyvä kysymys sinällään ja siihen liittyy tietysti se, mutta se on toisen keskustelun aihe se, että mitä nämä sitten niin sanotut kvasi-ydinasevaltiot tai jotka on julistuksellisesti tai ehkä epäillään niiden olevan, miten ne saadaan tähän kontekstiin mukaan jonkunnäköiseen normijärjestelmään ja sopimusjärjestelmään, mutta se on toisen keskustelun aihe. Mutta toisaalta voisi tässä ottaa vielä yhden asian tähän pidäkepelote-kysymykseen, joka on tavoite. Mitä tällä oikeasti tavoitetaan? Me tuossa äsken juteltiin siitä, että sillä pyritään tällaiseen psykologiseen vaikuttamiseen kyllä, mutta jos Venäjän näkökulmasta ajatellaan, niin onko se, että venäläinen pyrkii sen arvioimansa uhan poistamiseen, että se oletettu vastustaja tai arvioitu vastustaja ei ryhdy mitään toimia tekemään Venäjää vastaan, vai onko se niin kuin nyt itse asiassa käytännössä näyttäisi se, että kaikki nämä Venäjän toimet, mitä se tekee, on se sitten harjoitukset, on se sitten asevoimien modernisointi, ydinaseiden uudistaminen, uusien asejärjestelmien kehittäminen, niin sehän toimii itse asiassa päinvastaisella tavalla. Ja siihen reagoidaan muun muassa lännessä. Täällä mietitään puolustusrahojen riittävyyttä ja toimien riittävyyttä ja niin edespäin, että se tavallaan, onko sillä tarkoitus nimenomaan ehkäistä sitä uhkaa vaiko valmistautua sotaan?
No sitä ei kukaan tiedä.
Ei, se tässä on minusta se yksi mielenkiintoinen piirre nimenomaan tässä venäläisessä problematiikassa on se, että se epävarmuus on olemassa ja sitä ruokitaan eri keinoin. Niin kuin tuli esille, se on tekniset keinot, se on julistukselliset keinot, on olemassa hyvinkin tarkkoja kirjallisia määritelmiä, mitä joku käsite tarkoittaa, mutta yhtä kaikki lopputulos on se, että sä et voi olla ihan täysin varma asiasta, mitä tällä koko hommalla halutaan. Ja mihin sillä pyritään. Ja se on itse asiassa sen pidäkkeen kautta pelotteen niin kuin ydinasia.
Se on se voimatekijä.
Se on voimatekijä. Ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä informoidaan, mutta ei informoida kaikkia. Ei tehdä tiettäväksi kaikkia hienouksia, mitä on olemassa. Ja niitä kykyjä, mitä on olemassa. Taikka puhumattakaan sitten heidän omista vaikuttimistaan, heidän aikomuksistaan. Siitä on hyvin vaikea päästä kiinni. Ja venäläinen periaatteessa on, ja perinteisesti on aika kätevä tässä tietynlaisessa yllätyksen hakemisessa itselleen. Ja se on tietty etu sodankäynnissä, jos sotataitoa ajatellaan.
Nyt ollaan keskustelussa päästy jo aika syvälle. Mitä Simo sanot seuraavaksi?
Tästä jatkan tuosta pidäkkeen taustalla olevasta niin kuin syystä. Niin kyllähän se, mitä he viestivät omilla uhkakuvilla ja sen jälkeen asevoimiensa eri suorituskykyjen rakentamisella, niin siellä on oletus Yhdysvaltojen potentiaalisesta aggressiosta tai sitten Yhdysvaltojen Venäjän sisäisiin asioihin puuttumisen pyrkimyksestä, mitkä on periytynyt aiemmasta sekä sitten tulkittu myös Yhdysvaltojen toimista, niin nämä on molemmat mahdollisina. Ja sitten kun me lähdetään rakentamaan pidäkettä, jolla pelotetaan, pidätellään, niin sen tarkoituksena on saada vastustaja, eli Yhdysvallat perääntymään näistä kahdesta oletetusta potentiaalisesta aikeesta. Nyt jos me oletetaan, että tämä tavoite, joka Yhdysvalloille on annettu, ja strategia, jonka Venäjä on siihen valinnut, oletetaan todellisiksi, niin mikä meidän lopputulema? Eli venäläiset ehkäisee toimintaa, joka on olemassa. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että he ovat tällä hetkellä, Yhdysvallat ja Venäjä tässä ajatuslogiikassa, he ovat eskalaatioportaalla, jossa Yhdysvallat on joko perääntynyt näistä aikeistaan tai pidättäytynyt niistä. Tai sitten Yhdysvaltain ei ole luopunut tästä oletetusta pyrkimyksestään ja se lisää panoksia se tällä hetkellä. Ja tämän tulkinnan tekeminen sitten tällä hetkellä, niin sitä kai on sitten toi suurvaltasuhteiden arviointi ja muuta. Totuuttahan tästä me ei tiedetä. Mutta entä sitten, jos Yhdysvallalla ei olekaan tällaista aietta, mikä oletetaan näissä uhkakuvissa ja mitä varten on rakennettu järjestelmä, ja sen jälkeen voidaan, jos Yhdysvalla ei ole tätä aietta, niin sehän ei silloin toteudu, ja tämä järjestelmähän toimii silloin täydellisesti. Se antaa esimerkiksi, sillä saa sisäpoliittisen legitimiteetin valtaan. Eli kyllä tämän, ja se epävarmuus, kuten tuossa alussa puhuttiin, on näin käsitteen pelote, niin kuin hyvin keskeinen elementti, kun Pentti toi sen tuossa aika havainnollisesti esiin. Ja tämähän näyttäisi sitten toimivan mahdollisesti molemmissa tapauksissa, että tämä kyseinen valittu strategia, miten asioita hoidetaan. Teknologiapuolelta mä ottaisin yhden asian ehkä esiin, se on sellainen konkreettinen kysymys teknologiakehityksessä ja sitten, että miten tätä pidäkettä hallinnoidaan. Ja siellä on ohjuspuolustus, josta aikanaan päästiin yhteisymmärrykseen 70-luvulla, että rajoitetaan sitä, koska se saattaa aiheuttaa tulkintavirheen toisessa päässä, että ilman rankaisua kykenen iskemään ydinaseella. Että se ylläpiti sitä molemminpuolisen tuhon logiikkaa. Yhdysvallat irtautui tästä sopimuksesta, koska se koki sen itselleen haitalliseksi. Se perusteli sitä sillä, että se tarvitsee tällaisen kyvyn sellaisten valtioiden takia, joilla yksittäisellä ydinaseella, esimerkiksi jos ohjukseen sijoitetulla ydinaseella kykenee iskee heihin tai heidän liittolaisiinsa, niin he tarvitsee työvälineen, jolla tämä kyseinen uhka poistaa, koska sitä ei pysty poistamaan rationaalisen kumppanin kanssa neuvottelemalla. Eli he oletettiin, että tämä vastustaja on epärationaalinen, jolloin tarvitaan tämä ohjuspuolustusjärjestelmä. Ja venäläisten analyysi ei päätynyt samaan. Se päätyy siihen, että ohjuspuolustuksella yhtä lailla tuhotaan ne mahdolliset venäläiset iskuaseet, jotka jäävät siitä Yhdysvaltojen ensi-iskusta, potentiaalista ensi-iskusta jäljelle. He kokivat tämän vaaran siinä, jolloin ei syntynyt yhteisymmärrystä tästä asiasta. Ja venäläiset tämän riskin sitten poistaakseen lähti kehittämään asejärjestelmiä. Nämä on ne, mitkä me viime vuosina ollaan nähty vahvasti keskustelussa. Esimerkiksi Venäjän presidentti 2018 löi pöydän, ertoi, että he kehittää tällaisia strategisia aseita, joilla voidaan läpäistä tämä ohjuspuolustus, kuten hypernopeat liitolaitteet, hypernopeat ohjukset, mannerten väliset torpedot, jotka kantaa isoja ydinlatauksia ja niin edelleen. Niin nämä on sellaisia asioita, mitkä kertoo, että se tekninen kehitys niin tuo sellaisia elementtejä, jolla voidaan muuttaa sitä ydinaseiden merkitystä. Eli tässä ajateltiin, että tällä ohjuspuolustuksella pystytään nollaamaan se ydinaseen merkitys toiselta puolelta yhtenä tekijänä. Ja nyt sitten tällä hetkellä tilanne on sitten se, että venäläiset yksittäisiä asejärjestelmiä todennäköisesti hyvin pienissä määrin, koska tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti psykologinen, toissijaisesti sitten ne määrät ei tarvitse olla isoja, kun puhutaan sitä, että jos yksikin menee läpi, niin lopputulokset ovat katastrofaalisia. Niin se määrät ei tarvitse olla suuria. Mutta he ovat selkeästi hyvin vakavasti ottaneet tämän ongelman, koska he ovat luoneet, uhranneet, investoineet rahaa siihen merkittävät määrät ja teollista kapasiteettia. Eli ei se ydinase sillä lailla ole niin kuin väistymässä maailmasta. Ja se on tosiasia. Tässä teknologisessa kehitys on sitten se, että Kiina tällä hetkellä sitten käy omaa kilpailuaan Yhdysvaltojen kanssa ja kilpailee ehkä vähemmän Venäjän kanssa, että he yrittää rakentaa yhdenmukaisia linjoja heidän kanssaan. Se on sitten yksi kilpailun väline ja nyt se, että miten se Kiinan niin Yhdysvallat saisi houkuteltua sitten näistä järjestelmistä sopimiseen, niin sen me varmaan näemme seuraavien vuosikymmenien aikana.
Niin, että se on pitkä marssi.
Joo, että se ei ole muuttunut. Tällaisia käytännön asioina me näitä tarkastellaan. Tarkastellaan varmaan tämän tyyppistä keskustelua niin hyvin pitkään vielä. Että.
Hyvä. Haluatko Pentti tähän loppuun vielä jonkun loppuhavainnon sanoa?
Oikeastaan täydennyksenä tähän teknologiakehitykseen on yksi asia, jota ei olla käsitelty vielä millään tavalla. Siis on puhuttu strategisista aseista ja ydinaseista, joilla siis lähtökohtaisesti on niin kuin pitkä ulottuvuus, mutta tämä nykykehityshän on ollut niin, että mehän ollaan yhtä samaa tietoverkkoa koko pallo, koko globaali pallo ja tuota, se on mun mielestä yksi sellainen, joka varmasti on Venäjällä, niin muun muassa Venäjällä kehittymässä hyvin vahvasti, siis tietoverkko vaikuttaminen, kybervaikuttaminen ja siihen liittyvä kokonaisuudessaan informaatiovaikuttaminen ja sehän ulottuu joka puolelle. Se on tarkoitettukin ulottumaan joka puolelle ja tästäkin on, sanotaanko nyt ainakin noin viitteitä, jos ei nyt varmoja havaintoja siitä, että venäläinen pystyy vaikuttamaan niin kuin globaalisti oletettuihin vastustajiinsa tai johonkin muihin kohteisiin, on se sitten Yhdysvaltojen vaalit tai jonkun muun vaalit tai yleensä muutoin tekemään verkkohyökkäyksiä ja sillä tavalla olemaan läsnä ja vaikuttamaan siihen naapurin toimintakykyyn tai hyvinvointiin, miksikä sitten halutakaan, mutta se on symptoomi, se on ilmentymä siitä, että Venäjä kehittää myöskin muita kykyjä. Ja tämä on minusta yksi sellainen, joka täytyy muistaa, ja silloin me puhutaan strategisesta ulottuvuudesta joka tapauksessa, joka on varmasti, sanotaanko, kehityskustannuksilta halvempaa kuin jonkun strategisen ydinaseen ja siihen liittyvien järjestelmien ylläpitäminen. Se on mun mielestä yksi. Mutta toinen tällainen, tämä mihin tämä liittyy, miksi otin esille, on oikeastaan sellainen, millä tavalla Venäjä on ajatellut ehkä vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Siellä on sellainen tietynlainen porrasajattelu, siis tällainen vyöhykeajattelu, kun se ehkä Neuvostoliiton aikana, jolloin ei ollut internettiä eikä muuta tällaisia hienouksia, mitä nykymaailmassa on, niin sillä oli asevoimaa, sillä oli tavanomaista voimaa, sillä oli nämä mainitut ydinaseet olemassa, joiden käyttö ei oikeasti, no ehkä aluksi se nähtiin kyllä niin kuin taistelukentän aseena, mutta tuota varsinaisesti se voima perustui tavanomaiseen voimaan, jota oli Itä-Saksassa, jota oli Unkarissa, jota oli Tšekkoslovakiassa, jota oli nykyisissä itsenäistyisissä neuvostotasavalloissa, jotka oli voimaryhmiä. Ja ehkä kuriositeettina voisi mainita se, että mitä Itä-Saksasta aikanaan sotilaallista voimaa Neuvostoliiton hajotessa ja Varsovin liiton romahduttua, niin vietiin takaisin Venäjälle. Se oli ehkä yli 500 000 sotilasta, siis käytännössä melkein samanlainen sotilaallinen voima kuin Venäjällä on nyt tällä hetkellä Venäjän alueella. Ja nämä ensimmäinen porras oli se kaikisti parhaiten varusteltu joukko, parhaiten koulutettu, parhaiten ruokittu, parhaiten palkittu ja itse asiassa siihen aikaan, siis Neuvostoliiton aikaan, Venäjän alueella, silloisen Venäjän federatiivisen neuvostotasavan alueella olevat joukot oli kolmoskategorian porukkaa, jossa oli vähän varustusta, se oli vanhempaa, se ei ollut täysin miehitettyä eikä sen koulutukseenkaan niin paljon panostettu. Ja tämä, kun tämä järjestelmä romuttu, niin milläs tämä porras- ja vyöhykeajattelu korvattiin? Tänä päivänä se on sillä, että vaikutetaan informaatiolla, vaikutetaan kyberillä, vaikutetaan kauaskantoisella tulella, ja sitten kun vasta päästään Venäjän alueelle, niin sieltä löytyy sitten toimintakykyisiä, niin kuin he puhuvat, jatkuvan valmiuden joukkoja, ja edelleen heillä on reservejä olemassa, joskin sanotaanko näin, tällainen mobilisaatio ja reservin kouluttaminen on aika iso kysymysmerkki, jota kehitellään, mutta tämä periaate vaiheittaisesta tai portaattaisesta vaikuttamisesta on edelleen olemassa, mutta se on muuttunut hyvin oleellisesti.
Hyvä. Ja vielä sitten Simolle.
Joo, tämä liittyy tähän informaatio- ja kyberaseeseen niin, ja niiden suhde pelotteeseen. Pidäkkeeseen. Eli ne puolustukselliset ajatukset on muovattu julkisina hyvin selkeänä. Eli venäläiset rakentavat omasta internetinsä rakennetta sellaiseksi, että se on osin irrotettavissa maailmanlaajuisesta internetistä, jotta he kykenisivät sen toiminnasta takaamaan eri tilanteissa. Se on annettu oma nimensä Runet, venäläinen verkko. Ja se puolustuksellinen osa tästä on hyvin selkeästi viestitty ja kerrottu, joka on tällaisessa niin kuin peloteajattelussa suurvaltojen välillä niin hyvin selkeä, eli miekka- ja kilpiajatukset. He ovat tämän kilven, he ovat kertoneet, millainen se on. Mutta tästä hyökkäyksellisestä osasta, niin kuin ei kukaan muukaan maailmanvaltio tällä hetkellä ole tehnyt julkista doktriini ja ajatusta, jolla he luovat kyberpelotteen esimerkiksi. Eli ilmeisesti kukaan ei tällä hetkellä kykene täysin ennustamaan se, millaisia vaikutuksia sillä saadaan. Että sillä on vastaavan tyyppisiä vaikutuksia kuin ydinaseen isku vastaisku logiikalla, että kun isken, niin vastustaja iskee takaisin ja me molemmat tuhoudumme. Eli että kyberaseella on siinä mielessä tällaisia vastaavan tyyppisiä ominaisuuksia.
Eli se voi olla hyvin terävä.
Joo, eli nyt me tosiaan kukaan ei ole sitä kirjoittanut auki, kuten ydinaseesta ja niiden käyttöperiaatteesta kertonut, että jos meihin isketään, niin me iskemme sen jälkeen vastaavalla tavalla. Että kukaan ei ole kirjoittanut auki kyberaseen käyttöperiaatteita valtiollisen turvallisuuden takaamisessa. Eli se on sellainen, että silloin vastaavia vaikutuksia voidaan ajatella olevan kuin tällä ydinaseella, mutta ilmeisesti sen psykologinen taso, että se, millä sillä pystytään vaikuttamaan ihmisiin, ei ole vielä niin varmalla pohjalla, että sitä voitaisiin kirjoittaa se auki sekä puolustus että hyökkäys niin ajatukset. Puolustusajatukset on kirjoitettu hyvin aikaa, mutta hyökkäyksistä ei ole. Siellä on yksi informaatioasia, mihin me ei tässä keskustelussa mennä, niin on tietysti yleisesti informaatioteknologioiden kehitys ja mikä muuttaa sitten eri asejärjestelmien suhteita. Ne tuottaa tällaisia teknologioita kuin tekoälyteknologia, iso valtava laskentakapasiteetti, jotka sitten taas tuottaa robottiteknologioita ja autonomia mahdollisuuksia. Ja sieltä löytyy sitten sellaisia tekijöitä, jotka edelleen muuttaa tätä dynamiikkaa tavanomaisten aseiden tai näiden uusien aseiden ja ydinaseiden välillä. Mutta se on sitten, sanoisin, että se on eri keskustelun paikka ihan kokonaan sitten. Että me ei olla ihan siellä vielä, että.
Hyvä. Kiitoksia everstiluutnantti Simo Pesu ja samalla tavalla kiitokset erikoistutkija Pentti Forström. Tässä tuli paljon asiaa ja ajattelemisen aihetta.